السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، بهذا اليوم المبارك، بهذا الشهر المبارك، قد يأتينا بعد أيام ضيف كريم، وبهذه المناسبة لكي نستقبل هذا الضيف على الوجه الصحيح ويكون لنا الاستعداد الكامل لنستضيف بهذا الضيف المبارك كما ينبغي، حتى نستفيد جميعا لأنفسنا أولا ولغيرنا، نتدبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم. Alors que nous sommes à l'approche d'un invité de marque, dans quelques jours, dans deux semaines, afin d'accueillir cet invité comme il se doit, alors que nous sommes dans ce mois béni de Sha'ban, nous allons consacrer ce vendredi béni à des recommandations, à des paroles prophétiques de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, afin, comme je l'ai dit, d'être à la hauteur et être aussi prêt pour pouvoir l'accueillir comme il se doit. جاء عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثة الحاجات، ثلاثة الأصناف باش تجبر هاد الحلاوة الإيمان، لأن أخاطب من نحن؟ نحن أهل الإيمان ونفتخر، نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا سألت أحدكم من كان منكم تؤمن بمن؟ ستقول مباشرة نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وأؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا جيد، ولكن نريد اليوم أحبتي أن نحقق هذا الكلام، بل أعمق من ذلك، نريد أن نشعر في قلوبنا بحلاوة هذا الإيمان، وله فوائد عدة، لأن حياتك ستتغير، حالتك النفسية ستتغير، علاقتك مع الله ستتغير، علاقتك مع نفسك ستتغير، علاقتك في بيتك ستتغير. لماذا؟ لأن تسببت في إدخال حلاوة الإيمان في قلبك. فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب من أي شيء. Cette saveur, comme le rapporté dans le hadith, où le prophète صلى الله عليه وسلم dit trois genres de personnes, trois catégories. Si vous en faites partie de ces trois, eh bien, vous allez savourer les saveurs de la foi. Cette foi en tant que croyant. Lorsqu'on est croyant, nous croyons en un Dieu unique, qui est Allah. Nous croyons fermement que l'islam est notre religion et la voie à suivre. Et nous croyons avec fermeté que notre prophète bien-aimé est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé par Allah pour nous guider. Ces paroles-là, qui sont connues pour nous tous, nous voulons justement les faire vivre dans nos cœurs. Nous voulons préparer notre cœur afin de trouver cette vraie saveur qui est tant perdue chez beaucoup de nous. Et si vous la trouverez, vous allez voir que votre comportement va changer. Avec qui ? Premièrement, votre relation avec votre Créateur. Votre relation avec vous-même et votre relation dans votre foyer, avec les autres, avec vos voisins, dans votre comportement. Pourquoi ? Parce que vous avez savouré la foi pure dans votre cœur. Et le premier élément que le prophète alayhi salatu wassalam nous désigne dans ce hadith, il dit clairement que Allah et son prophète soit aimé dans ton cœur plus que toute autre chose. Que Allah et son prophète soient aimés plus que toute autre chose. وهذه المحبة أحبتي أن يحب الله ورسوله أكثر من نفسه. وهذا قد يصعب للبعض. حتى لا أقول لكثير من الناس قد يقولها نعم سهل الأمر هين أنا أحب الله والرسول ولكن عندما ترى العمل تحب شيئا حبا جما من الشهوات، قد تكون محرمة أو مكروهة، فعندك من جهة هذا الأمر محظور، وعندك من جهة أخرى الله والرسول، فالاختيار اختيارك أنت. فإذا كانت إذا كنت تحب الله والرسول فستترك هذه من المحرمات، ستبتعد عنها. ولذلك كثير من الناس لا يفهمون أفعال بعض الشباب من الرجال والنساء، يقول ما زال صغير كل يوم في المسجد، ما زال صغير عنده اللحية، ما زالت صغيرة وعندها الحجاب. ولكن إذا كنت تعرف أنه هذا الشاب أو هذه الشابة ضاقت حلاوة الإيمان وتعيش بإيمانها، ويعيش هذا الشاب ويتمتع بإيمانه ويعمل به، لن تتعجب أبدا. Le fait d'aimer Allah et son prophète plus que tout ou toute autre chose fera en sorte que si tu es confronté demain à un acte qui est interdit en islam ou qui n'est déconseillé, et de l'autre côté tu as des recommandations d'Allah et de son prophète, par rapport à l'amour que tu as à Allah et à son prophète, tu suivras justement ce que Allah t'a ordonné de faire ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris. Et cet étonnement de beaucoup de gens lorsqu'on voit par exemple un jeune qui est normalement appelé à se distraire pendant cette période que tout être humain passe, cette adolescence, cette jeunesse, on le voit prier à la mosquée, ou bien garder la barbe, ou bien cette sœur qui porte le voile et qui est sérieuse dans sa pratique religieuse, certains s'étonnent. On ne devrait pas s'étonner. Au contraire, on devrait se poser une question, pourquoi je n'arriverai pas à faire comme cela? Tout simplement parce que ces personnes savourent leur foi et la mettent en pratique. La mettent en pratique par l'amour d'Allah et son prophète, alayhi salatu wa salam. فَالْفَهْمُ الصَّحِيحُ لِلْدِينِ يَجْعَلُكَ تَتْبَعْ أَوَامِرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. وترى هذا يبتليك الله عز وجل في أمور قد يصعب عليك. الإنسان تجده يذهب إلى المسجد خمس صلوات في المسجد ويحج ويخرج الزكاة ويصوم رمضان، ولكن إذا جاء شيء من العاطفة من الإبن أو من البنت أو من الزوجة اتركوهم فإنهم ما زال صغار، أو والله يسهل ولا خليها تدوز هذه وصفي. علاش؟ لأن هذا الابتلاء الذي جاءك جاء في شيء في القلب، تحب مثلا الزوجة أو تحب هذا الابن أو تحب هذا الشيء أكثر من الله والرسول، ثم كتأدها النتيجة. انظروا كيف المؤمن يعيش حياته ويتمتع من المأكولات ومشروبات. إذا جاء رمضان يقيك في كل شيء، تجد بعض الناس يجيعون، قل لك في يجوع ما تغديتش، أوه ما كليتش نهار كامل، ولكن إذا جاء شهر رمضان لا يشتكي أبدا، يصوم يتمتع بصيامه. يستغرب ويستغربون من المسلمين وغير المسلمين، أهل أوروبا كيف يصومون تلك الساعات إلى الساعة المتأخرة. الإيمان أحبتي، الإيمان الحقيقي يزعزع الجبال. La foi dans le cœur d'une personne peut bouger des montagnes. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, lorsqu'il travaille ou il a une rude journée, il se plaint, j'ai soif ou j'ai faim. Et si le mois de Ramadan apparaît, il peut s'abstenir de manger et de boire toute la journée jusqu'à une heure tardive de la journée. Qu'est-ce qui a fait ce changement radical? C'est la foi. C'est l'amour d'Allah et de son prophète. C'est la volonté de suivre les recommandations d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. فَمَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ضاق حلاوة الإيمان. ولذلك كل يوم ومساء يردده المرء في كل يوم ومساء حتى بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يرددها أينما كان. Le fait de répéter cette phrase qui est que j'accepte et je suis que Allah est mon créateur et mon Dieu, et que l'islam est ma route à suivre et ma religion, et que le prophète Mohammed est le prophète et le messager d'Allah, que tu le fasses en journée, le matin, le soir, tu vas renforcer ta foi afin de pouvoir vivre justement ces enseignements. فقال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لأخيه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لتذوق حلاوة الإيمان أن تحب أخاك لمن؟ لماله أو لعرضه أو لمنصبه أو لجماله أو لزواج منه أو لتجارة بينكما. لا والله، المحبة خالصة لوجه الله. إذا كنت تحب أخاك خالصة لوجه الله ستذوق حلاوة الإيمان. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit dans le même hadith, cette deuxième catégorie c'est d'aimer son prochain, son frère, pour Allah uniquement. Non pas pour des bénéfices de ce bas monde, parce que tu as des transactions commerciales avec lui. Ou bien tu vas te marier de chez lui. Ou bien il est riche. Ou bien il est d'une famille noble. Ou bien tu as des intérêts avec lui. Non, rien de tout ça. Tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu arrives à mettre ça en pratique, tu verras que tu mettras en œuvre et tu mettras en pratique et tu suivras cet amour que tu as dans ton cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. والثالث احبتي يقول عليه الصلاه والسلام: وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان قذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. انسان يحب الدين ديالو يموت عليه. واش عمركم سمعتوا شي واحد يعجبو يرمي راسو في العافيه؟ ابدا، لا يعقل. فهكذا الانسان يبقى على الايمان ويبقى على التوحيد ويبقى على كلمه الحق. واذا قلنا له تخرج من الاسلام عنده هذا الشيء مكروه، غير محبوب في قلبه ابدا. فحال هذا الانسان اللي عنده هذا القضيه يدخل نفسه في النار سواء. علاش؟ لأن قلبه مرتبط بدينه، قلبه مرتبط بربه، قلبه مرتبط بنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترى الإنسان، وهذا ترى كثيرا عند الصالحين، عند أهل الخير، تجد إذا مرض هو في المستشفى، كثير من الحالات اكتشفت هكذا، هو في غيبوبة تامة. كتجبر واحد مريض غيبوبة وكتجبر الإنسان ديالو ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن قلبه متعلق بالله ولسانه متعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. ولو كان في غيبوبة فالاستمرارية الاتصال مع الله يدوم. ولذلك الإنسان عندما يكون في الرخاء يكون الحمد لله في النعمة، خصو يقوي الإيمان ديالو باش إذا جالو ابتلاء، إذا كان هو ضعيف بهذاك الإيمان يقدر الثبات على دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ولذلك أحبتي علينا جميعا بلا استثناء ولو كنت إمام، ولو كنت فقيه، ولو كنت عالم أو حافظا لكتاب الله، كلنا الكبير والصغير نعمل لأنفسنا هذا الإيمان الذي يحرك. انظروا إلى هذا المثال، من هي؟ هي زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فهي زوجته عاتكة رضي الله عنها، فقال لها، يعني قال لها عمر بن الخطاب، قال الزوجة ديالو لأسوءنك، يعني فحال أن أديك، يعني تعصب عليها بواحد الأمر وقال أن أديك في شي حاجة. ماذا كان جوابها؟ كان جوابها هل خافت؟ قالت أني سيقع لي شيء أو زوجي سيطلقني؟ سألت، قالت لو تستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إن هداني الله وياه، واش هتشيلي أديني، واش هتخرجني على الإسلام ولا لا؟ ماذا قال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال لا أبدا، ولا يستطيع أحد منا أن يفعل ذلك، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا أجابت؟ قالت إذن فالأمر هين، مادام أن الإسلام ديالي باقي، مادام أنا سأبقى مسلمة، كل ما سيقع لا شيء، لأن عنده الإيمان، عنده الإسلام فوق كل شيء. On a cet exemple de l'épouse de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha. Lorsqu'ils ont eu un différend, en la menaçant verbalement, elle lui posa la question. Elle lui dit, qu'est-ce que tu pourrais bien me faire? Pourrais-tu me sortir de l'islam alors que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam? Omar ibn al-Khattab a dit non, je ne pourrais en aucun cas te faire sortir de l'islam. Elle répondit, radiyallahu anha, l'épouse de Omar ibn al-Khattab, alors si c'est comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Peu m'importe. À partir du moment où ma foi est préservée, à partir du moment où ma religion est préservée, quoi qu'il arrive, cela n'a aucune importance pour moi. Vous voyez la priorité chez ses compagnons, ces hommes et ces femmes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette priorité que nous devons mettre dans notre vie. Et pourquoi j'ai cité ce hadith en ce jour béni? Pour nous préparer, nous tous, à ce mois béni, comme nous avons dit, nous avons un invité de marque qui est le mois du Ramadan. Limada atayt bihada al-hadith bihada al-yom. Linujahiz anfusana jami'an lihada al-dayf al-karim wa huwa shahru Ramadan. Limada? Lianna idha ja'a Ramadan, bada'a al-amal. وحتى لا نقع فيما نسمع كثيرا عند الناس في الأيام الأخرى الأولى من رمضان. النهار الأولاني ولا جيتي عن شي واحد يقول لك ما تهضرش معايا، أنا معصب، أنا صايم وما شربش القهوة ديالي الصباح، ولا عطيني الاتساع، أنا باقي الأيام الأولى كنكون مخسر. شكون قال لك تكون مخسر؟ الله سبحانه وتعالى جعل شعبان علمنا فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصيام. إنسان يدرب راسه من الآن في شعبان، يصوم الاثنين والخميس، وأكثر ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام من غير رمضان هو شعبان. فالإنسان يدرب راسه، يوجد راسه، ولله المثل الأعلى. حنا نهضروا على حسب حاجة يعني معروفة عند الجميع. كرة القدم، اللاعب كيف ما كان لاعب بالمستوى ديالو، بس علي كيدخل في الملعب، واش كيدخلوا كيلعبوا؟ ابدا. كاين واحد المرحله نص ساعه ولا شحال الوقت كيدخلوا فيها باش كيسخنوا راسهم، باش كيوجدوا راسهم، والا يصيبهم عند اللحظات الاولى اما الكسر اما شي عرق يتقطع ولا شي كذا. اذا كاين تجهيز، انسان يجهز راسه. فهكذا رمضان، ماشي صحاب لك تجي اول من رمضان، وأول من رمضان ماذا تبدأ؟ تبدأ بالليلها، واجي تشوف صلاة التراويح في الليلة الأولى من رمضان، شحال الصفوف في الجوامع؟ ماشي بزاف، الناس ماشي جاهزين. لا يقول لك أنا تنصو من نهار كامل عادة مش نصلي التراويح، لا، عملها على بالك. أن صلاة التراويح تبدأ بليلها، الليلة الأولى من رمضان، فالمفروض أن المساجد هنا لا بد تكون مليئة من اليوم الأول. ولو ما صمناش هذيك النهار، حنا النهار كيبدأ بالليلة، هذيك الليلة الأولى. Justement, c'est pour vous appeler nous tous à la réflexion, à ce mois béni qui arrive à grands pas, pour nous préparer psychologiquement, pour nous préparer physiquement, pour que dès le premier jour du Ramadan, nous pouvons vivre ce jour béni avec piété, comme il se doit. Vous avez sûrement déjà entendu le comportement de certains lors des premiers jours. Ils disent, parle pas avec moi, j'ai pas fumé ou j'ai pas bu mon café le matin ou je ne sais quoi, comme s'il était permis d'ailleurs. Mais pourquoi avoir ce comportement comme si c'était que un plaisir le fait que tu jeûnes? Lorsqu'on jeûne, on jeûne pour soi-même. C'est une adoration sincère entre toi et ton Créateur. Alors tu peux t'entraîner comme le font. Toute activité se fait. On s'entraîne avant de faire une activité. Donc on a le jeûne, on peut s'entraîner à le faire même pendant ce mois de Sha'ban. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد أحبتي، فنذكر أنفسنا جميعا أن ما زال هذه الأيام مقبلة علينا. من كان له دين في الصيام، اللي كان بقى عنده شي أيام، كان بريد مثلا السنة الماضية ولا كان في سفر وما صمشي، عنده دين في الصيام، فليبادر بالصيام قبل أن يأتي رمضان حتى لا يقع في المحظور، ويقول يقوم بدينه بحق. يعني ولا كان شي دين يأديه في الطاعة دياله، والإنسان اللي كان فيه شي عادة سيئة يحاول من دابا يزولها، باش ولا جاء رمضان ما ينشغلش بها، ما يتعذبش بها، لأن الصيام وشهر رمضان ما جاش باش تعذب أبدا، جا باش تلدد بجوع النهار، أن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، وبتلدد سمع القرآن وتلاوة القرآن والصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل. Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, il n'est pas considéré comme une corvée. Et justement, pour ne pas la ressentir comme une corvée, pour ne pas être emporté par les souffrances qu'il ne devrait même pas avoir, purifiez-vous dès maintenant. Que celui qui avait une dette de son jeûne de l'année passée, ben qu'il jeûne avant que le mois de Ramadan commence. Et que celui qui a des mauvaises habitudes, eh bien, qu'il s'en éloigne. Comme ça, lorsque viendra le mois de Ramadan, il pourra le commencer et pourra savourer pendant ses journées de jeûne et pendant ses prières nocturnes et ses lectures de Coran la nuit, inshallah ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك اللهم بارك فينا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام وسليم، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.